จริญสุขเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงท่านอาจารย์พระพิสิทธิ์เอกผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครองแล้วก็อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมได้พูดถึงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยด้วยว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศส่วนใหญ่ประมาณ 93-94% เป็นชาวพุทธและก็ด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันชาติคือประชาชนทั้งประเทศได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยฐานะในการอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันดีว่าสถาบันทั้งสามนี้จัดเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติไทยของเราคือว่าเป็นสถาบันที่มีความผูกพันใกล้ชิดแนบแน่นอุปถัมภ์ค้ำจุนกันมาตลอดถ้าสถาบันใดสถาบันหนึ่งเสื่อมลงอีกสองสถาบันก็จะพลอยเสื่อมลงด้วยนี่เป็นข้อสังเกตให้เห็นลักษณะสำคัญของประเทศชาติไทยเราซึ่งแต่เดิมชื่อว่าประเทศสยามนี่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีถึงเพียงนี้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่ประเทศไทยต้องพ่ายแพ้แก่ข้าศึกศัตรูผู้มารุกรานประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราก็เป็นเพราะสามสถาบันเนี่ยอ่อนแออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพลอยให้อีกสองสถาบันพลอยอ่อนแอไปตามบ้านเมืองก็ล่มจมแล้วเมื่อล่มจมลงแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำการกอบกู้เอกราชของชาติไทยเราเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เคยกอบกู้มาอย่างนี้ด้วยความเหนื่อยยากด้วยชีวิตเลือดเนื้อกอบกู้มาแล้วยังสู้อุตส่าห์นึกถึงผูกพันถึงพระพุทธศาสนาว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยซึ่งมาบัดนี้ก็ได้รับการยอมรับขององค์การสหประชาชาติว่าเป็นศาสนาที่สำคัญโดยแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลสำคัญของโลกและพระพุทธศาสนาก็ยอมรับได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลยอมรับโดยท้าวพระยามหากษัตริย์แม่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9ก็ทรงแสดงว่า ยอมรับว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผลนี่ทรงปรารภก่อนจะเสด็จออกบวชหรือผนวชเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าพระพุทธศาสนาของเราคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการสืบต่อโดยพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่การเมื่อเสด็จอุบัติตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมานั้นก็ได้มีการปฏิบัติสืบต่อมาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลไม่ให้หลงงมงายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนตรัสรู้ยังทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาที่ขณะนี้ก็ยังอยู่ในระยะเวลาของการฉลองพุทธชยันตีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอริยสัจ 4และพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าความตรัสรู้หรือพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นับเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกที่ไม่มีใครเทียบไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเท่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพยดาพรหมหรือสัตว์โลกในมารโลกในอรูปโลกเป็นต้นก็ไม่มีใครเสมอเหมือนธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เป็นความจริงแท้4ประการที่เราเรียกกันว่าพระอริยสัจ4นี่มีเหตุผลว่าพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งว่าสัตว์โลกไม่ใช่เท่าที่มีมองเห็นนี่และความทุกข์ก็ไม่ใช่เท่าที่เห็นนี่ยังมีมากกว่านั้นอีกมากมายนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ที่เกิดแต่กิเลสตัณหาอุปาทานมีอวิชชาคือความเป็นผู้ไม่มีวิชาเหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะใน3การคือยามต้นแห่งราตรียามกลางแห่งราตรีและยามปลายแห่งราตรีในคืนวันตรัสรู้นั้นพระองค์ทรงบรรลุวิชา3วิชาที่1ในยามต้นแห่งราตรีชื่อว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้อัตภาพของพระองค์เองในอดีตและของสัตว์โลกอื่นทั้งหลายนับถอยหลังไปนับพบชาติไม่ถ้วนทรงเห็นว่าสัตว์โลกต่างเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ตายไปจากความเป็นมนุษย์จากความเป็นเทพพยดาที่ชื่อว่าสุคติภพคือภพภูมิที่ดีแล้วแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพยดาที่เรียกว่าในสุคติภพอีกน้อยนักแต่ไปเกิดในทุคติภูมิคือภพภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักทรงสลดพระทัย ในยามกลางแห่งราตรีท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเวลาในยามกลางคืนของคนในยุคนั้นเรียกว่าในชมพูทวีปความจริงชมพูทวีปเนี่ยหมดทั้งโลกเรานี่แหละแต่ว่าถ้าความคิดความเข้าใจแคบในยุคนั้นก็หมายถึงประเทศอินเดียสูงขึ้นไปถึงเนปาลเป็นต้นนั่นเรียกชมพูทวีปแปลว่าในอินเดียในยุคนั้นแบ่งเวลาเป็นสามการยามต้นแห่งราตรีนั่นก็4ชั่วโมงแล้วตั้งแต่1ทุ่มไปถึง4ทุ่มยามกลางแห่งราตรีตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2นี่พระองค์จากที่ทรงบรรลุคุณธรรมวิชาที่1คือปุพเพนิวาสานุสติญาณกล่าวย่อๆญาณอย่างรู้เห็นอัตภาพของพระองค์เองในอดีตการและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณสลดพระทัยว่าทำไมสัตว์โลกถึงเป็นอย่างนี้ในยามกลางแห่งราตรีพระองค์ทรงตั้งใจใหม่ตั้งพระทัยการที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นวิชาเป็นคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์แล้วมีอย่างนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็พลอยให้ทรงเห็นแจ้งหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และทรงบรรลุคุณธรรมถึงพระนิพพานว่านี่ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เรียกว่านิโรธสัจจะความจริงแท้ในข้อสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างไรคือมรรคผลนิพพานวิชาที่หนึ่งทรงบรรลุในยามต้นแห่งราตรีนั้นเริ่มที่การเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌานให้พระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาด้วยพระทัยที่ตั้งมั่นคุณธรรมเกิดขึ้นเรียกว่าอภิญญาความสามารถพิเศษมีทิพยจักษุทิพยโสตเป็นต้นซึ่งถ้าจะว่าตามความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงบรรลุคุณธรรมเบื้องต้นเนี่ยมาแล้วแต่การเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกด้วยวิชาที่หนึ่งยังไม่เจริญมาเจริญเอาคืนนั้นแหละครั้นยามกลางแห่งราตรีเมื่อทรงสลดพระทัยจึงทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนควรแก่งานคือพร้อมที่จะน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาตญาณญาณอย่างรู้ปฏิสนธิของสัตว์โลกว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรในอดีตได้รับผลกรรมอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตเป็นไปอย่างนี้ตลอดแปลว่าเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่สัตว์โลกตายจากความเป็นมนุษย์บ้างเทพยดาบ้างแล้วไปสู่อบายภูมิคือภพภูมิที่ต่ำที่ไม่เจริญที่ไม่สบายได้แก่ไปเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมชั่วหรือบาปอกุศลประพฤติผิดศีลผิดธรรมเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต และติดอยู่ในอบายมุขที่ร้ายแรงกายทุจริตได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อกบฏคดโกงประกอบอาชีพทุจริตเจตนาประพฤติผิดในกามแต่จะเพิ่มข้ออบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียก็มีอีกได้แก่การเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความหมกมุ่นในกามไม่สำรวมในกามถึงสำส่อนในกามเป็นต้นวจีทุจริตอีกสี่ได้แก่เจตนากล่าวคำเท็จหลอกลวงผู้อื่นกล่าวคำหยาบคายด่าทอให้ร้ายป้ายสีโดยไม่เป็นธรรมยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกันในหมู่คณะและกล่าววาจาเพ้อเจ้อไร้สาระเป็นประจำหรือแนะนำสั่งสอนในข้อที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่กลับเป็นโทษเช่นสอนธรรมะผิดๆชี้แนวทางความประพฤติปฏิบัติผิดๆจากทำนองครองธรรมให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นต้องได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังนี่เรียกว่าเพ้อเจ้อได้แก่คำสอนอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเจริญสันติสุขและพ้นทุกข์ได้จริงเหมือนอย่างคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดติดตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นแก่ตัวนี่เป็นถ้อยคำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเรียกว่าวจีทุจริตทุจริตทางวาจามโนทุจริตทุจริตทางใจได้แก่เจตนาความคิดอ่านที่เป็นไปกับด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสสามกองใหญ่ได้แก่ความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยายิ่งรุนแรงยิ่งมีโทษมากความโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่หมู่คณะพวกพ้องจัดตัณหาราคะจัดเป็นต้นและอีกข้อหนึ่งหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงกลายเป็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความมืดเป็นความสว่างเห็นความชั่วเป็นความดีเป็นต้นกิเลสสามกองใหญ่มองอีกมุมหนึ่งถ้ารุนแรงถึงขนาดพยานอยากเรียกว่าตัณหาสามประการใหญ่ๆดังกล่าวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเป็นเจตนาความคิดอ่านทางใจให้มีความประพฤติปฏิบัติชั่วหรือบาปอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจมากเพียงไรผลกรรมหรือวิบากเวรกรรมที่จะได้รับต่อไปนั้นมากหนักหรือเบาตามส่วนแห่งเจตนาความคิดอ่านด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานดังกล่าวนั่นแหละพระองค์ทรงเห็นตรงนี้ตลอดชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นสภาวะความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรม แล้วก็แล้วพระองค์ก็ทรงวิเคราะห์ต่อไปว่าเอ๊ะอะไรน่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกต้องมาหลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดประพฤติผิดเป็นทุจริตอยู่อย่างนี้ก็ในยามปลายแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมบัติให้พระทัยสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาและตั้งมั่นควรแก่งานที่จะพิจารณาเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแก่เจ็บตายนี่ความทุกข์ประจําเลยแล้วก็ความทุกข์เกิดแต่การต้องทํามาหากินต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงกันสารพัดลงท้ายก็ตายและผู้มีกิเลสตัณหาอุปาทานมากตอนนี้ชักเริ่มวิเคราะห์เริ่มทรงเห็นน่ะการวิเคราะห์ตรงนี้จึงได้ความเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าเพราะสัตว์โลกไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งสภาวะธรรมเหมือนพระองค์ทรงบรรลุในยามต้นแห่งราตรีวิชาที่หนึ่งระลึกชาติได้ไม่มีวิชาที่สองคือจุตูปปาตญาณเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีแต่ไม่พ้นยังไม่มีกำลังแรงให้พ้นโลกก็ต้องเมื่อหมดผลบุญจากกรรมดีหรือผลบุญจากกรรมดีแผ่วลงกรรมชั่วที่เคยกระทำไว้รอให้ผลก็ให้ผลต่อชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายจึงมีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกองทุกข์ตลอดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพยดาพรหมอรูปพรหมและยิ่งสัตว์โลกในทุกขติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่ต้องพูดละทุกข์มากเหลือเกินและหาความเจริญไม่ได้ความเจริญในจิตใจภูมิจิตจะถูกยกขึ้นสูงยากเย็นเหลือเกินอาศัยได้แต่เพียงร่วมอนุโมทนาส่วนบุญกับเขาสำหรับสัตว์โลกในทุกขติภูมิบางหมู่บางเหล่าเท่านั้นเองอื่นนอกนั้นไม่รู้เรื่องเช่นว่าสัตว์โลกที่เราเห็นรอบๆตัวเราเนี่ยแหละหมูหมากาไก่เราทำดีเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่อนุโมทนาบุญนานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งว่ามีสัตว์ที่พอจะรู้บ้างเล็กๆน้อยๆก็น้อยเต็มทีนอกนั้นไม่รู้เรื่องเลยและจึงไม่ต้องกล่าวถึงเปรตสัตว์นรกอสุรกายที่อยู่ในอบายภูมิที่ลึกลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์โลกคือสัตว์นรกโลกันอยู่นอกจักรวาลออกไปมีแต่ความมืดตลอดกาลจะไม่เคยเห็นแสงสว่างเลยเว้นแต่ผู้มีบุญบารมีสามารถที่จะเข้าไปถึงพอมีแสงสว่างให้สัตว์โลกเห็นกันได้บ้างหรือในยามที่พระมหาบุรุษตั้งใจบำเพ็ญบารมีหรือมีความดีอื่นๆนานๆก็จะมีแสงสว่างของโลกเนี่ยทะลุไปให้เห็นบ้างนับกับนับกันไม่ถ้วนจึงจะได้เห็นสักทีหนึ่งนี่มันทุกข์ยากขนาดนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นตลอดหมดแปลว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกอย่างกว้างขวางละเอียดละออตั้งแต่การเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์พร้อมกันนั้นก็เห็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือมรรคมีองค์8ปฏิบัติแล้วได้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงไปตามลำดับแห่งภูมิธรรมด้วยปฏิบัติไปแล้วเลิกละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็เลิกละกิเลสตัณหาอุปาทานไปในตัวด้วยดำเนินไปสู่ทางเจริญที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างสันติยิ่งขึ้นไปถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรอีกด้วยนี่มรรคคือข้อปฏิบัติ8ประการเรียกว่ามรรคมีองค์8รวมเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางปฏิบัติสายกลางไม่สุดโต่งข้างทรมานร่างกายจนเกินไปไม่สุดโต่งในทางสุขสบายด้วยกามฉันทะจนกลายเป็นความขี้เกียจให้ใจขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเมื่อปฏิบัติ3ส่วนที่พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์มักมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาลงในไตรสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญามีพื้นฐานจากทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ยิ่งขึ้นไปเพียงไรเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ดีเพียงไรก็จะถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้มากเพียงนั้นจนถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรโดยสิ้นเชิงถึงบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปเรียกว่าถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้นี้เป็นเรื่องราวโดยย่อทั้งหมดของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานี้ได้บำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิชา3วิชาสุดท้ายชื่อว่าอาสวัคคยายานคือญาณอย่างรู้ลักษณะของกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของสัตว์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีหนทางกำจัดอย่างไรและกำจัดพระองค์ได้กำจัดได้หมดแล้วนั้นชื่อว่าอาสวัคคยายานแต่ความเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกมีได้เป็นได้จริงอย่างไรนั้นพระองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยสัจจญาณทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหรืออย่างทั่วถึงดีแล้วในขณะเดียวกันก็ทรงเห็นแจ้งว่าควรกำจัดหรือควรปฏิบัติอย่างไรทุกควรกำจัดอย่างไรเหตุแห่งทุกควรละอย่างไรหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกควรเจริญอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรพระองค์ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยกำจัดอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานที่ดลจิตดลใจให้สัตว์โลกประพฤติปฏิบัติถึง ความเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนั้นพระองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดและได้กำจัดหมดสิ้นแล้วณขณะนั้นเป็นขีณาสวะผู้มีอาสวะสิ้นแล้วและทรงเป็นพระสยามภูผู้ตรัสรู้พระอริยสัจทั้งสี่ด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องและตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเป็นคุณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ให้รู้แจ้งโลกนี่อย่างประเสริฐจึงทรงเห็นสัตว์โลกเป็นไปอย่างไรตลอดทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณในยามปลายแห่งราตรีแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นอันพระองค์ทรงชนะมารคือกิเลสมารทั้งสิ้นขันธมารก็ทรงชนะความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นเพียงแต่เบญจขันธ์หรือกายเนื้อกับจิตใจของความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองเรียกว่าขันธ์ห้านั้นต้องเป็นไปตามสภาพของภาคมารก็ปรุงแต่งคือเกิดแก่เจ็บตายไปด้วยกันทั้งสิ้นแต่พระองค์นั้นไม่ได้ทรงติดอยู่กับเบญจขันธ์ทรงบรรลุคุณธรรมคือพระนิพพานธาตุคือธรรมกายธรรมเป็นที่ทรงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าเป็นอสังคตธรรมคุณธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงด้วยความเป็นธรรมที่มีคุณลักษณะสามนี่ฟังให้ดีนะเบญจขันธ์มีรูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าเบญจขันธ์นี่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งด้วยบาปด้วยบุญเยอะแยะหลายเรื่องจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปจึงเป็นทุกข์ลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเกิดแล้วก็ดับมีแล้วกลับไม่มีสภาวะอันนั้นชื่อว่าสภาวะที่ไร้แก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนของใครตลอดไปแต่ประการใดไม่นี้ชื่อว่าอนัตตาและนี้เป็นทั้งตัวทุกข์และแสดงอันนี้แหละแสดงอาการของความเป็นทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์ก็กิเลสตัณหาอุปาทานเป็นอยู่อย่างนี้สภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธรรมตรงกันข้ามกับธรรมกายธรรมที่บริสุทธิ์เป็นที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่เป็นอสังคตธรรมอสังคตธรรมนั้นมีคุณลักษณะสำคัญว่านาทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนคือทรงบรรลุแล้วก็ตั้งอยู่นั่นแหละสองวะนะวะโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายดำรงอยู่อย่างนั้นสามนะอุปาโทปัญญายติจึงไม่มีความเกิดใหม่คุณลักษณะทั้งสามนี่เป็นคุณลักษณะของธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอสังคตธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแล้วได้ตรัสแสดงแก่พระภิกษุทั้งหลายและตรัสแสดงคุณลักษณะของอสังคตธรรมนี่ว่าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่ต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมนี้ เมื่อปฏิบัติจนเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วละกิเลสตัณหาอุปาทานได้ชื่อว่าเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมเป็นธาตุธรรมที่ปราศจากตัณหาราคะและกิเลสหมักดองอยู่ในจิตสันดานตลอดไปถึงกิเลสที่ตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานชื่อว่าอาสวะและอนุสัยกิเลสก็ไม่กำเริบอีกแล้วนั้นสภาวะนั้นคือพระนิพพานธาตุเมื่อพระองค์ทรงบรรลุในยามปลายแห่งราตรีในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานี้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะมารคือกิเลสมารนี่เองชนะขันธมารก็คือมันจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายก็เป็นแต่เบญจขันธ์แต่พระองค์ไม่ทรงติดอยู่ในเบญจขันธ์จึงไม่มีภพภูมิให้เกิดใหม่พระองค์ทรงเป็นธรรมกายธรรมเป็นที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังกัตธาตุอสังกัตธรรมและเป็นธาตุธรรมที่ปราศจากตัณหาราคะคือเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมบริสุทธิ์สมบูรณ์โดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระนิพพานธาตุที่เราเรียกความบรรลุมรรคผลนิพพานว่ามรรค4ผล4และนิพพาน1หรือเรียกว่าพระนพโลกุตระเจ้า9ประการสุดท้ายก็คือพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุนี่แหละเมื่อพระอรหันต์ท่านได้บรรลุแล้วนั้นท่านเพียงแต่ครองเบญจขันธ์อยู่ซึ่งจะต้องดับขันธ์ในที่สุดแต่ยังคงพระนิพพานธาตุนี้อยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ครองเบญจขันธ์อยู่ชื่อว่าสัพพาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุที่หมดกิเลสแล้วแต่ยังครองเบญจขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายคงแต่พระนิพพานธาตุเรียกว่าดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่มีเบญจขันธ์ปราดไปแล้วก็คือไม่มีเบญจขันธ์แล้วเมื่อเป็นอมตะธรรมเมื่อบรรลุแล้วดำรงอยู่ไม่มีความเสื่อมสลายไม่มีความเกิดใหม่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะญาติโยมธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนนี้เรียกว่าพระนิพพานธาตุนี้มีที่สถิตอยู่แห่งเดียวคืออายตนะหรือพระนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุนั่นเองไม่มีอยู่ในภพสามในจักรวาลนี้และในจักรวาลไหนๆแต่พ้นไปจากจักรวาลนี้แล้วอยู่ที่ไหนใครปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายไปสุดละเอียดก็จะเข้าถึงและรู้เห็นได้และจะเข้าใจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตามสมควรแก่ภูมิธรรมของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้นี่คือคุณวิเศษของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนพระอริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาชื่อว่าพระองค์ทรงชนะมารเราจึงมีการฉลองพุทธชยันตีนั่นฉลองในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมชนะกิเลสมารเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาพลอยให้ชนะขันธมารขันธมารคือเบญจขันธ์ที่เรานั่งอยู่พระองค์ก็ทรงชำนะแล้วคืออยู่เหนือขันธมารเป็นพระนิพพานธาตุเป็นคุณธรรมณภายในมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะปวดแสบปวดร้อนจนกระทั่งถึงตายก็แต่เบญจขันธ์แต่คุณธรรมณภายในดำรงอยู่ไม่มีเสื่อมคลายไม่มีเปลี่ยนแปลงไปไหนนั่นคือพระนิพพานธาตุที่ผู้มีปัญญาพึงปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็น นี่เป็นที่มาของการให้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนหรือพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลไม่ใช่สักว่าให้เชื่อโดยไม่รู้เหตุรู้ผลไม่เห็นเหตุเห็นผลตามที่เป็นจริงก็หลงเชื่อไปอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่เชื่อถ้าถูกทางก็ได้ผลดีถ้าผิดทางก็ผิดทางที่จะไปสู่ความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ก็ไปสู่แนวทางแห่งทุกขติคือภพภูมิที่ไม่ดีต่อไปตามที่ตนเองปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอริยสงฆ์และพระสมมุติสงฆ์ที่ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติดีแล้วพยายามตั้งใจปฏิบัติแล้วสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาถึงเราณบัดนี้อาตมาได้กล่าวมานี่ก็เพื่อให้เห็นจุดเด่นสำคัญของอสังกัตธาตุอสังกัตธรรมธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอสังกัตธรรมและที่เป็นวิรากธาตุวิรากธรรมก็คือธรรมกายที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูถึงธรรมกายพระโสดาพระสกทาคามีพระอนาคามีถึงธรรมกายอรหัตถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพคือทรงและดำรงพระนิพพานธาตุอยู่ตั้งแต่ยังครองเบญจขันธ์แม้เบญจขันธ์แตกทำลายแล้วพระนิพพานธาตุก็ดำรงอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั่นเองนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายพึงทราบแต่ส่วนธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าสังกัตธรรมได้แก่เบญจขันธ์เป็นต้นนั้นตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นเองของสังขารที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติวันนี้อาตมาภาพได้กล่าวมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นแม้คำอธิบายของท่านอาจารย์พระมหาภิสิทธิ์เอกเปรียญธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครองและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมที่ท่านกล่าวมาเมื่อกี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อทรงกอบกู้อิสรภาพได้เอกราชของชาติไทยมาแล้วพระองค์ได้ยกแผ่นดินนี้ให้แก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นดินแดนประเทศไทยนี้ว่าตามความจริงแล้วเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาอย่างนี้มีความบริสุทธิ์มีความวิเศษอย่างนี้ควรที่ชาวไทยที่เป็นทั้งชาวพุทธพึงจะต้องศึกษาสัมมาปฏิบัติและรักษาไว้ด้วยชีวิตเหมือนกับบรรพบุรุษของเราแต่อดีตแม้ไปถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็พึงทราบว่าก่อนที่พระองค์จะออกศึกทรงบูชาพระรัตนตรัยตั้งจิตอธิษฐานก่อนเพื่อขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองและก็ทรงได้รับชัยชนะจนสุดท้ายได้ประกาศอิสรภาพดังที่เราทราบในประวัติศาสตร์มาแล้วนี่พระพุทธศาสนาคู่ประเทศไทยมาอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้แต่สำหรับประชาชนชาวไทย ที่ยังไม่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและยิ่งอยู่ห่างวัดวาอารามไปเพียงไรคือไม่ได้เข้ามารู้มาเห็นมาเข้าใจธรรมะปฏิบัติของพระพุทธองค์มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นว่ามีอย่างไรก็หลงผิดคิดผิดด้วยความรู้ความคิดอ่านที่ผิดผิดแล้วก็พลอยให้พูดกระทำกรรมที่ผิดผิดเป็นบาปอกุศลนำตนไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนแม้แต่มีตราประจำตัวว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหลงประพฤติผิดๆไปเหมือนคนไม่มีศาสนาก็ต้องได้รับโทษความทุกข์เดือดร้อนทั้งตัวเองและหมู่คณะหมู่คณะตั้งแต่หมู่คณะย่อยคือในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งหย่าร้างต่างๆนานาพลอยให้เยาวชนหรือลูกหลานต่อๆมาต้องเสียกำลังใจไม่มีที่พึ่งประเสริฐเป็นหลักในครอบครัวก็พลอยไปคบหมู่สู่เพื่อนเรื่องควรจะคิดดีคิดไม่เป็นเป็นแต่เรื่องที่คิดแล้วสนุกแล้วนำไปสู่ความทุกข์อย่างถนัดถนีต่อเนื่องกันไปโดยไม่รู้เหตุผลต้นปลายว่าความทุกข์มาจากไหนหนักๆเข้าแก้ปัญหาไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มากดังนี้เป็นต้นนี่ก็บอกกล่าวกันไว้เพียงเท่านี้เพราะอะไรเพราะมันใกล้วันวาเลนไทน์เข้ามาแล้วก็เลยบอกกล่าวย่อๆไว้เท่านี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นผู้ปกครองก็พึงดูแลลูกให้รู้จักคุณธรรมด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติรู้ทางเจริญแห่งชีวิตและก็รู้ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเพื่อจะได้เลือกทางดำเนินไปสู่ทางเจริญและสันติสุขถึงความพ้นทุกข์ไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ตรงนี้ก็ขอเจริญพรบอกญาติโยมสาธุชนให้กว้างออกไปที่สุดเท่าที่จะมีได้สมดังที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาให้เป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนาถ้าเผื่อท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เป็นกรรมของสัตว์โลกดังที่พระพุทธองค์ตรัสสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่ดังนี้ก็วันนี้ขอเจริญพรบอกญาติโยมตรงนี้ เป็นเบื้องต้นว่านี้คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามานั่งกันเนี่ยมานั่งกันเพื่อมาปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่มารับรักษาศีลและเจริญภาวนาสมาธินำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนั่นแหละอาตมาได้กล่าวมานี้ก็เพื่อย้ำตรงนี้เอาละไหนๆพูดมาแล้วถึงตรงนี้ก็อดพูดต่อไปไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันอยู่ระหว่างเทศกาลตรุษจีนชาวจีนที่ถือขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนก็มีการไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ไหว้เจ้าไปด้วยนะทีนี้กล่าวย่อว่าการไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าก็เอาละเรายกเอาไว้ให้เข้าใจเบื้องต้นว่าไหว้บรรพบุรุษตรงนี้ดีอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมยินดีว่าเป็นการเจริญความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อผู้มีบุญคุณต่อเราก่อนคือบุพการี มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายตาทวดยายทวดเป็นต้นที่ได้อุปถัมภ์ค้ำจุนซึ่งกันและกันมาถึงเราณบัดนี้เพราะฉะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของจีนในส่วนนี้ก็ต้องยกย่องนับถือว่าดีเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อบรรพบุรุษและแม้จะคิดไปถึงพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อเจ้าคืออะไรก็อาตมาไม่ทราบเหมือนกันนะทราบแต่เพียงว่าเอาละบรรพบุรุษก็เรียกว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรมนี่เป็นความดีแต่อาจจะมีผู้ถามว่าแล้วมีการเส้นมีการว่าอย่างนั้นจะถึงบรรพบุรุษไหมอันนี้ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าการตั้งใจบูชาเป็นความตั้งใจที่ดีเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเหมือนเราบูชาดอกไม้ธูปเทียนอาหารเครื่องนุ่งห่มบูชาพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่บูชานั้นในพระพุทธศาสนาของเรานั้นบูชาแล้วถวายไปเป็นประโยชน์หรือให้ไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นยิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมในการอยู่บำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลศีลสมาธิปัญญารวมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8แล้วให้การศึกษาอบรมเผยแผ่แก่ผู้อื่นถ้าอย่างนี้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐในคติของพระพุทธศาสนาของเราใครทำบุญกับท่านผู้เช่นนี้ผลบุญนั้นย่อมปรากฏขึ้นตามส่วนแห่งความบริสุทธิ์3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ให้หรือเรียกว่าทายกทายิกาอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับเรียกว่าปฏิคาหกอีกฝ่ายหนึ่งคือทรัพย์สินที่นำมาให้ถ้าทั้งสามฝ่ายนี่ดีเพียงไรบริสุทธิ์เพียงไรอานิสงส์ก็แรงเพียงนั้นก็เลยตอบได้อย่างนี้ว่าใครเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถด้วยนะกำลังทรัพย์เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือการอยู่ศึกษาสัมมาปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์และก็ให้การศึกษาอบรมเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิฆาหกเช่นนั้นเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยิ่งขึ้นไปตามลำดับเหมือนผืนแผ่นดินที่สมบูรณ์ด้วยบรรยากาศด้วยน้ำท่าด้วยปุ๋ยด้วยพื้นดินอุดมใครไปปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างไรก็เจริญงอกงามดีฉันใดการทำบุญกับเนื้อนาบุญอย่างนี้เพียงไรย่อมได้อานิสงส์มากเพียงนั้นเป็นธรรมดาเหมือนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในพื้นดินอันอุดมเพียงไรย่อมได้ผลดีเพียงนั้นแต่ผู้ปลูกจะต้องเตรียมดินให้เรียบร้อยคือตนเองต้องมีศีลต้องปฏิบัติสมาธิต้องปฏิบัติปัญญาให้เปรียบเสมือนชาวนาชาวสวนปรับที่ดินให้ดีกำจัดศัตรูพืชคือกิเลสหรือบาปอกุศลซะแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารพันธุ์ดีพันธุ์ดีคือเราต้องมีจิตสันดานที่ดีปลูกเข้าไปแล้วต้องหมั่นดูแลป้องกันศัตรูพืชนี่ต้องรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่อยไป แล้วก็ต้องทำนุบำรุงใส่ปุ๋ยดูแลประคบประหงมไปดีเพียงไรผลของพืชพันธุ์ที่จะเจริญงอกงามเป็นผลให้เราก็มีมากมีดีและมากเพียงนั้นฉันใดการศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยการละชั่วทำดีทำใจให้ใสมีการบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้แก่กล้าเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8มากเพียงไรชีวิตของเราก็ถึงความพ้นทุกข์ถึงความเจริญและสันติสุขมากยิ่งขึ้นไปหนึ่งเพียงนั้นนี่แหละเป็นคติที่ไปทางดำเนินไปสู่ความเจริญและสันติสุขของผู้มีปัญญารู้คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและรู้คุณของพระสงฆ์ผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าและเผยแผ่พระสัทธรรมนั้นแก่สาธุชนพุทธบริษัทด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนฉันใดฉันนั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองอาตมากล่าวมานี่เมื่อกี้แวบไปนิดนึงว่าอยู่ระหว่างเทศกาลตรุษจีนนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็มาไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เขาก็ออกท่องเที่ยวทําบุญทํากุศลจะได้กุศลดีก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทีนี้ท่านทั้งหลายก็พึงทราบว่าความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นคุณธรรมที่หาได้ยากในโลกเกิดแต่บุพการีผู้ทำคุณแก่เราก่อนแล้วผู้ที่รับคุณความดีนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดอยู่ตรงนี้และเมื่อเราเห็นคุณของบุพการีแล้วระลึกถึงคุณและตอบแทนคุณบุพการีเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมบุคคลสองประเภทคือบุพการีและกตัญญูกตเวทีบุคคลสองจำพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสเป็นจำพวกที่หายากหาได้ยากในโลกแปลว่าใครกระทำคุณความดีอย่างนี้มีผลดีประเสริฐอย่างที่สุดตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่อาตมากล่าวมาอย่างนี้ก็เชิญชวนท่านทั้งหลายก็กระทำความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งอยู่ในฐานะที่กระทำความบริสุทธิ์แก่ตัวท่านเองด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะนั้นแก่ญาติโยมสาธุชนให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามนี่แหละการกระทำอย่างนี้เป็นการดีก็ขอเชิญชวนท่านไปนะไปที่ประชาสัมพันธ์ไปดูเขามีอะไรนะแล้วก็กลับไปบ้านก็นึกถึงบุพการีของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ก็นึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเราควรจะทำอย่างไรให้บริสุทธิ์ที่สุดก็ทำไปเพราะว่าผู้มีปัญญากระทำคุณความดีที่บริสุทธิ์ย่อมได้ผลเหมือนปลูกพืชพันธุ์ดีในพื้นที่ดินอันอุดมฉันใดฉันนั้นเอาล่ะสมควรแก่เวลาวันนี้ก็ต้องขอตัวว่าไม่ได้แนะนำเจริญภาวนาสมาธิแม้นั้นก็ตามเมื่อท่านตั้งใจฟังนี่เป็นภาวนาแล้วนะนี่ใจสงบฟังธรรมเกิดปัญญาและสงบนิ่งกายวาจาใจบริสุทธิ์นี่ก็เป็นการเจริญภาวนาไปในตัวด้วยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้นึกเสียใจว่าเออวันนี้มาไม่ได้นั่งภาวนาเพราะว่านั่งมาแล้วทุกอาทิตย์ละแล้วก็ใครจะมาฝึกปฏิบัติต่อก็ได้มีทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ นะวันนี้ก็เลยพูดเต็มอัตราเพราะว่าพอดีมันนึกได้นะนึกได้ก็พูดแสดงออกมาเอาละ